Prevodi sa turskog na kineski jezik. Još jedna od usluga koju zainteresovanim klijentima mogu da pruže prevodilac i sudski tumač u svakoj od brojnih poslovnica Akademije Oxford jeste i direktno prevođenje sa turskog jezika na kineski. Vrlo je važno naglasiti da naši stručnjaci rade i usmeni prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji, tako da u skladu sa zahtevima određenog događaja primenjuju ne samo simultano prevođenje sa turskog jezika na kineski, a koje se i najčešće zahteva, nego mogu da primene i posebnu uslugu koja je poznata kao šapatni prevod, ali isto tako i da izvrše konsekutivno prevođenje u pomenutoj kombinaciji jezika. Klijenti kojima je neophodna ova usluga za bilo koju vrstu događaja, treba da nam daju sve bitne informacije o njegovoj organizaciji, a zatim i podatke o tome koliko bi on trebalo da traje, kao i koliko učesnika se očekuje. A kada budemo dobili sve ove informacije, pripremit ćemo ponudu u koju ćemo onda, kada je potrebno, da uvrstimo iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, kako bi svim onim klijentima za čiji događaj je preporučljiva ova vrsta usluge omogućili da koriste vrhunsku opremu po najpristupačnijim cenama. Naši stručnjaci mogu na vaš zahtev da izvrše i prevod sa turskog jezika na kineski kako za dela književnosti, tako i za sve vrste udžbenika, te za stručne i popularne tekstove, ali i za časopise. Oni također prevode i novinske članke, a zatim i sve vrste sadržaja koji su vezani za segment marketinga, ali i internet sajtove, online kataloge, softvere, web prodavnice i sve ostale materijale koji su na bilo koji način vezani za internet. Klijentima koji su prevođenje sa turskog jezika na kineski možda prepustili nekome te dobili prevod koji nije odgovorio zahtevima, odnosno nije im pružen kvalitetan i profesionalan prevod, lektori i korektori u našem timu omogućuju uslugu redakture tako obrađenih sadržaja, a kako bi oni bili maksimalno prilagođeni duhu kineskog jezika. Vršimo i direktan prevod sa turskog jezika na kineski, kako za video, tako isto i za audio materijale, poput na primjer serija i filmova, odnosno različitih tipova emisija, ali i za reklamne poruke i ostale materijale ove vrste. U okviru ove usluge omogućujemo im i njihovo sinhronizovanje, to jest možemo da pružimo uslugu titlovanja ovako obrađenih sadržaja. Na taj način naši klijenti na jednom mestu, i to prilično brzo, mogu da dobiju materijale koje će moći da prikazuju gde god požele, bioskop, internet, televizija i drugo. Uz sve pomenuto, možemo da se pohvalimo i činjenicom da klijentima omogućujemo i direktno prevođenje sa turskog jezika na kineski, kako za lična dokumenta, tako i za poslovnu, ali i medicinsku dokumentaciju, odnosno za ona dokumenta koja ulaze u sastav tenderske, građevinske i tehničke dokumentacije. A obrađujemo naravno i pravna akta svih vrsta, ali i diplome i dodatke diplomi, naučne radove i ostale dokumente koje su vezana bilo za segment nauke, bilo za oblast obrazovanja. Klijentima omogućujemo i maksimalnu uštedu vremena i novca, jer uz njihov prevod sa turskog jezika na kineski, odmah dobijaju i uslugu overe prevoda, a za koju su zadužena ovlašćena lica u našem timu, odnosno sudski tumači. Time oni vrlo brzo dobijaju ne samo dokumenta koja su prevedena u ovoj kombinaciji jezika, već i dokumenta koja mogu da se odmah koriste, pošto im overa od strane sudskog tumača daje pravnu validnost. A da bismo ispunili odredbe zakona vezano za overu prevedenih dokumenata, klijenti moraju da prilikom slanja sadržaja na obradu dostave i originalna dokumenta na uvid, to jest ili da ih pošalju preporučeno preko Pošte Srbije ili da ih lično donesu u jednu od naših poslovnica, odnosno da ih pošalju preko kurirske službe. A sa druge strane, ostale sadržaje za koje se ne radi overa, nam mogu poslati na mail, ukoliko žele, jer se za njih ne zahteva dostavljanje originala na uvid. Način preuzimanja obrađenih materijala se razlikuje, jer dokumenta klijenti preuzimaju lično ili im bivaju poslata na određenu adresu, a to je usluga koja se naplaćuje nezavisno od prevoda i overe. Njena cena zavisi od kurirske službe koja i dostavlja prevedena i overena dokumenta na adresu klijenta, a on ovu uslugu plaća kuriru direktno. Sve one sadržaje koji ne zahtevaju overu, klijenti mogu da dobiju isporukom na mail, ukoliko to žele. Pored svih navedenih obaveza, od klijenata kojima su potrebni direktni prevodi sa turskog jezika na kineski za dokumenta, se zahteva da pre donošenja sadržaja ili njihovog dostavljanja na neki od opisanih načina, u okviru nadležnih institucija provere da li se za ta dokumenta zahteva izvršenje nadovere, to jest da li se na njih mora staviti apostil pečat, budući da za ovu vrstu overe sudski tumač i prevodilac nemaju nadležnost. Zato i svakom klijentu ponaosob preporučujemo da prvo pita da li je ovaj pečat obavezan za dokumenta za koja mu je neophodan prevod u navedenoj kombinaciji jezika, a u slučaju da dobije informaciju da jeste, trebalo bi da sazna i u kom trenutku se pečat koji je poznat i kao haški stavlja na ta dokumenta. Ovde se radi o tome da se haški pečat na neka dokumenta stavlja neposredno pre nego što prevodilac i sudski tumač počnu da ga obrađuju, a na neka tek kada prevodioci i sudski tumači urade svoj posao oko tog dokumenta. Pribavljanjem ovih informacija svaki klijent u velikoj meri štedi svoje vreme. Prevodi građevinskih projekata sa turskog na kineski jezik. Klijenti kojima je potrebno direktno prevođenje građevinskih projekata sa turskog jezika na kineski bi trebalo da znaju i da ih u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford očekuje kako ova, tako i usluga overe urađenog prevoda, a koju u ovom slučaju vrši zvanično ovlašćeno lice, to jest sudski tumač, i čime oni dobijaju dokumenta koja imaju pravo da primenjuju u praksi, i to bez ikakve bojazni, uzevši u obzir da se radi o pravno važećim dokumentima. Kako sudski tumač treba da uporedi prevode i originalna dokumenta, a pre nego što pristupi postupku overe prevoda, to znači da ste vi u obavezi da nam prilikom slanja sadržaja za koje su vam potrebni prevodi sa turskog jezika na kineski, dostavite i originalna dokumenta na uvid. Sudski tumači i prevodioci obrađuju i tehničku, odnosno tendersku dokumentaciju, te osim uputstva za rukovanje i deklaracija proizvoda, obrađuju i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, kao i sva ostala dokumenta koja ulaze u sastav svih navedenih vrsta dokumentacija. Sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, počev od različitih tipova potvrda, preko uverenja pa do saglasnosti i izjava, će takođe oni da obrade u ovoj kombinaciji jezika. Tako da vas kod nas očekuju i prevodi sa turskog jezika na kineski, ne samo za potvrde o stanju računa u banci i o stalnom zaposlenju, odnosno potvrde o slobodnom bračnom stanju i o visini primanja, već i za saglasnost za zastupanje, te za uverenje o neosuđivanosti i nekažnjavanju, ali i za još mnogo dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama. Isto možemo da vam ponudimo i obradu rezultata naučnih istraživanja, odnosno diploma i dodataka diplomi, kao i diplomskih i seminarskih radova, ali i svedočanstava o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, prepisa, ocena i nastavnih planova i programa fakulteta, kao i potvrda o redovnom školovanju i uverenja o položenim ispitima, a zatim i naučnih patenata i radova i svih ostalih dokumenata koja sada nismo pomenuli, a vezana su za oblast nauke i obrazovanja. Kada su u pitanju prevodi sa turskog jezika na kineski za dokumenta, sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i sva lična dokumenta, kao što je izvod iz matične knjige rođenih, zatim pasoš, potvrda o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih, umrlica, saobraćajna dozvola, dozvola za boravak, lična karta, radna dozvola i ostala. Ali isto tako i sva pravna akta, odnosno punomoće za zastupanje, sudske žalbe, odluke i presude, potom tekovine Evropske unije, licence, sudska rešenja i tužbe, sertifikati, ugovori i ostala. Naši stručnjaci takođe obrađuju i medicinsku dokumentaciju, a osim lekarskih nalaza, dokumentacije o medicinskim proizvodima, specifikacijama farmaceutskih proizvoda i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda. Oni obrađuju i mnoga druga dokumenta koja ulaze u sastav medicinske dokumentacije. Svim zainteresovanim klijentima omogućujemo i obradu dokumenata koja se tiču poslovanja kako preduzetnika, tako i pravnog lica, i to počev od ugovora i poslovnih odluka, preko svih vrsta poslovnih izveštaja, osnivačkih akata i statuta preduzeća, pa do rešenja o osnivanju pravnih lica i ostalih. Prevođenje političkih tekstova sa turskog jezika na kineski. Kako stručne, tako i popularne tekstove čija tema je vezana za oblast politike, prevodioci i sudski tumači u svakoj poslovnici Akademije Oxford mogu da prevedu u ovoj jezičkoj kombinaciji, i to po najpristupačnijim uslovima. Klijentima omogućujemo i prevod sa turskog na kineski jezik za ekonomske tekstove, ali i one čija je tema vezana za oblast finansija, bankarstva ili prava, odnosno one koji se tiču medicine, obrazovanja, nauke ili farmacije. Takođe, naši stručnjaci obrađuju i tekstove vezane za oblast ekologije i zaštite životne sredine, psihologije, građevinske industrije i filozofije, odnosno sve one koji su vezani za oblast marketinga, a zatim i turizma, menadžmenta i ostalih naučnih disciplina. Budući da nije neophodno da nam na uvid dostavite i originale, kao i kod obrade dokumenata, nudimo vam i mogućnost da nam tekstualne sadržaje za koje su vam potrebni prevodi sa turskog na kineski jezik pošaljete preko maila, te da obrađene tekstove bilo koje tematike dobijete upravo na ovaj način, nakon što ih naši stručnjaci budu preveli. Uz to možemo da vam ponudimo i u pomenutoj kombinaciji jezika i obradu svih vrsta književnih dela, i to kako beletristike i romana, tako i proznih, ali i dela poezije. Odnosno sudski tumači i prevodioci na vaš zahtev mogu da prevedu i sve vrste udžbenika. Oni će da obrade i reklamne sadržaje i to kako reklamne kataloge i brošure, odnosno plakate, tako i flajere, letke i PR tekstove, ali i vizit kartice ako je potrebno. Te sve ove sadržaje, čija je primarna namena reklamiranje kako određene kompanije, tako i različitih usluga ili proizvoda. Uzevši u obzir da naši stručnjaci odlično poznaju pravila marketinga, možete biti sigurni da će reklamnu poruku na najprimereniji način da prevedu u skladu sa duhom kineskog jezika, i upravo tako će da ostvare osnovni cilj prevođenja ovih sadržaja. A po tim se misli na činjenicu da će oni omogućiti svim potencijalnim klijentima kojima je kineski maternji jezik da se upoznaju sa onim što se reklamira, kako bi oni postali stalni korisnici usluga ili kupci proizvoda koji se reklamiraju putem pomenutih sadržaja. Pored svega pomenutog, sudski tumač i prevodilac mogu da obrade i ilustrovane, ali i stručne časopise, odnosno novinske članke, a na zahtev klijenata koji organizuju bilo koju vrstu događaja, ćemo da izvršimo i usmeno prevođenje sa turskog na kineski jezik. Ovde moramo da naglasimo da će prevodilac i sudski tumač primeniti kako simultani i šapatni, tako i konsekutivni prevod u ovoj kombinaciji, a kako se svaka od ovih usluga primenjuje za tačno definisani događaj, To je vrlo važno da od klijenata koji su zainteresovani za ovu uslugu dobijemo informacije o njegovoj organizaciji, ali i o prostoru u kome bi trebalo da bude održan, te o broju učesnika kao i o trajanju samog događaja. A kada budemo primili sve ove informacije, mi ćemo pripremiti ponudu koju sasvim sigurno nećete moći da odbijete i koja će u potpunosti zadovoljiti sve zahteve tog događaja. Po potrebi ćemo u nju da uvrstimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Prevodi web sajtova sa turskog na kineski jezik. Kada je u pitanju prevođenje internet sajtova sa turskog jezika na kineski, svi klijenti kojima je potrebna ova usluga bi trebalo da znaju da sudski tumači i prevodioci ne samo da poznaju SEO pravila, odnosno Search Engine Optimization, nego ih na najbolji način implementiraju tokom obrade web sajtova, tako da će se oni vrlo brzo naći u samom vrhu internet pretrage, čime će i njihovi vlasnici biti na dobitku. Naglašavamo i to da naši stručnjaci obrađuju u navedenoj jezičkoj kombinaciji i sve ostale internet sadržaje, poput na primjer online prodavnica ili kataloga, ali i softvera, to jest različitih programa i aplikacija. Klijentima omogućujemo i kompletnu obradu bilo koje vrste video, to jest audio sadržaja, a po tim se podrazumeva najpre prevod sa turskog jezika na kineski za zabavne i emisije informativnog karaktera, odnosno za dečije ili obrazovne emisije, a zatim i serije, dokumentarne i crtane filmove, te reklamne poruke, kao i za animirane i igrane filmove različitih žanrova, ali i za sve ostale video i audio sadržaje, a posle toga i uslugu njihovog sinhronizovanja ili titlovanja. Ne samo da su prevodioci i sudski tumači u našem timu, nego i profesionalni lektori, to jest korektori koji u svakom trenutku klijentima mogu da pruže svoje usluge, te da loše prevedene sadržaje u potpunosti prilagode duhu ciljenog jezika, odnosno kineskog. A kada oni budu završili redakturu prevedenih materijala, ne sumnjamo da ćete biti i više nego zadovoljni kvalitetom njihove obrade. Cena prevoda sa turskog na kineski jezik po jednoj strani je 3.500 dinara. Cena prevoda sa turskog na kineski jezik sa overom sudskog tumača je 4.300 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.